Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dem baş guhdarın heja ve de Washington Radio Kurdî deng Amerika. Euro penşeme ya penşeme 2016. Demjmer de ser çenuçe.
Türkiye de ve Rusya de kat peka ve operasyonu hav başla dijî Daesh encam biden. راپورتەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە رووسیا لە یەکەم ڕۆژی ئاگربەستی حەلە پێشێلی دەکات. دوای هێرشەکانی ئەڵمانیا وەزیری نێوخۆی ئەو وڵاتە داوای لێسەندنەوەی ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لە کەسانی بیانی دەکات.
گوهداران هجان در درجه برنامه دون که گوهدار چندین هفت پیوینا بکی یک جوان به رویبر بری یک کانتون جزیره اکرام حسویه. ترکیه و روسیا حول دیدن که پرزگیره که خوان چاره سر بکن و حوال بندی که خورد آوا بکن. برس حسول لسر دکلین و هر دو آلیا نیرین خواهج مره پارویده که هر وحا دو پارتیان پارلمنتر ایس وچی دو بیجن کریارن داشت نجنوسایده. اون ویسکار ایزدی و سام جوهری سروید دیار کرکو ایسویچ نخوازه خواه بکه ارمانجا داشه جبر و کمکجیه و که جنوساید ناناسینه. گهدار هجا ام هیوینی که برنامه به دلیوه به از آراماجار و هفکارم سمکو عزیز یه برنامه پیشکیش و بکه. نهاج دما دنگو باسانه.
پرزانم ممکات و گشکات اکتان شد. ترکیه داوای لە روسیا کردووە ئۆپراسیۆنی هاوبەش لە دژی داعش لە سوریا ئەنجام بدەن. ئەمەش پاش ئەوەی رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا سەردانی رووسیای کردو لەگەڵ ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی ئەو وڵاتە کۆبووە بە مەبەستی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوانیان. لەو بارەیەوە مەولود چاوشئۆغڵو وەزیری دەرەوەی تورکیا پێنجشەممە لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی تەلەڤیزیۆنی NTV گوتی تاوتی هەموو وردەکاریەکان دەکەن و هەمیشە داوایان لە رووسیا کردووە پێکەوە ئۆپراسیۆن لە دژی داعش ئەنجام بدەن. گوتیشی پێشنیازەکە هێشتا لەبەردەستدایە و داعش دوژمنی هەردوو وڵاتە، بۆیە داوا دەکات پێکەوە شەڕی ئەم گروپە تێرۆریستیە بکەن تاوەکو هەرچی زووە نەیهەڵن و ئاگاهی ئەوەشیدا ئەگەر ئەو کارە نەکرێت ئەوا بۆی هەیە داعش بەرە وڵاتانی دیکەش بڕوات.
انجام دو تقینین لە ترکیه 8 سیویلان دەست به ژیان خود دنه. تقینا یکم لە باژار مردین قزل دبه چبی و ده انجام ده 3 سیویلان دەست به ژیان خود دنه. تقینا دویمینج لە دیار بکر سوره چبیه و ده انجام وی تقینه ده 5 سیویلان دەست به ژیان خود دنه. پکک جبو و تقینان تیت هارم بار کرن. ده همان دمیده جه تقینه که لنیز سنور عراق چبو و دوی تقینه ده جه 4 لشکرین ترکیه دست به ژیان خود دنه. و 9 کسین دینج بریندان بونه. پشتی و تقینا فروکر عزمانی ترکیه بمباردمان ده سر بینگین پکک چکرینه.
وزیری نێوخۆی ئەڵمانیا پێشنیازی ئەوە دەکات ئەو کەسانەی هەڵگری دوو ڕەگەزنامەن و شەڕ بۆ گروپە تێرۆریستەکان لە دەرەوەی ئەڵمانیا دەکەن ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لەو کەسانە بسەندرێتەوە بە مەشکار ئاسانی بۆ گەڕانەوە و گەڕانەوەی ئەو کەسانە بۆ وڵاتەکانی خۆیان دەکات، ئەوانەی بە مەترسی بۆ سەر ئاسایشی ئەڵمانی دادەنرێن. پێشنیازەکەی ئەمڕی وەزیری نێوخۆی ئەڵمانیا بە مەبەستی پتەوکردنی ئاسایشە لە ئەڵمانیادا، ئەمەش لە ئاکامی ئەو زنجیرە هێرشانەی ئەم دواییانە لە ئەڵمانیا ئەنجام دران، لەوانە ئەو دوو هێرشەی لەلایەن پەنابەرانەوە کران و گروپی دەوڵەتی ئیسلامیش بەرپرسیارەتی ئەنجامدانی گرتە ئەستۆ.
هزا لشکری یا لیبیای به آلیکاری یا هزین امریکا صده هفتی باجار سرت جدست دولت اسلامی رضا کرینه. شاردار باجار سرت مقدار خلیفه جا اسوشیت پرسی را گود هرمی باشور او راجوای سرت کتیه بن کنترولا هزین لیبیای ده. وی گود پرانیا و باجاران حتی پرانیا و باجاران به رزگار کرن چالکه منی بردام ده همان دمده جا خادزانی کو فروکین ازمانی امریکا دوه اپریسیون ده گلک بیجا چون درخستینه.
شوفێری بەریتانی کە بە ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر 18 کۆچبەری هەڵگرت بوو، پێنجیان منداڵ بوون لە شاری کەناری دۆنک ریک لە باکووری فەرەنسا دەستگیر کرا. لەو بارەیەوە پۆلیسی فەرەنسا ڕایگەیاند ئەو شۆفێرەی بەرەچەڵەک بەریتانیا بە گومانی بە قاچاق گواستنەوەی سەرنشینانی نێو ئۆتۆمبیلەکە دەستگیر کراوە.
لشکریه روسیا حول دده که آگربستیک دمکل باشور حلبه چکه و دمک دریجه روش گل خراب لباجار حلبه هیه و او چندین سویل جل ویده حاتینه کشتن. آگربستیه دمکی یه سبه ساعت دهی دست بکه و وزارت درو روسیا دبیجه امیوه پیجوه ببینه.